Bună dimineața, astăzi e luni 21 iunie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Deana Răilanu
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vreme obișnuită de vară astăzi, cu cer parțial înnorat. Meteorologii presupun ploi izolate cu descărcări electrice și cu pericol de grindenă.
29 grade Celsius în capitală, o medie de 28 în zona de centru, cu un grad mai puțin în raionele de nord și peste 30 de grade în localitățile sudice.
Noi reguli de joc pentru modul în care voturile alegătorilor se vor transforma în putere. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au adoptat amendamente importante la codul electoral, astfel încât referendumul privind modul de alegere a șefului statului, anunțat neoficial încă pentru septembrie, și alegerile parlamentare anticipate posibile ulterior de asemenea în toamnă, se vor desfășura în condiții noi. Deputații coaliției, așa cum spuneau, au votat punctual, comuniștii au boicotat. Sau mai exact, și-au boicotat ca de obicei dreptul la opinie și vot în Parlament, iar grupul de deputați independenți, supranumit și grupul Țurcan, s-au opus noilor reglementări. De ce? Vom afla discutând astăzi cu domnul deputat Vladimir Țurcan, președintele Partidului Moldova Unită.
Veți asculta în continuare rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre gazificare fără gaz, dar cu iluzii într-un sat din raionul Strășeni, și ca în fiecare luni Lucian Ștefănescu ne va prezenta dicționarul de sunete, de această dată despre Stereolab, unul dintre cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Medicamente mai ieftine de săptămâna aceasta, front comun al umaniștilor și ortodoxilor în jurul lui Valeriu Pasat, președintele Poloniei ales peste două săptămâni în turul 2, Brazilia în următoarea fază a Cupei Mondiale, după un joc subtil cu mâna. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Organizației pentru Drepturile Omului Promolex, Ion Manole, spune că Elena Dobrovițcaia, tânăra reținută de miliția transnistreană miercurea trecută, a fost eliberată. Manole a mai spus, citat de portalul Jurnal MD, că Ilie Cazac, arestat de miliție la Bender în luna martie sub acuzația de înaltă trădare și spionaj, s-ar putea să nu mai fie în viață. Părinții lui Cazac au început cu mai mult de o săptămână în urmă greva foamei în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, cerând intervenția Moscovei pentru eliberarea fiului. Ministrul Sănătății Vladimir Hotineanu a declarat că medicamentele se vor ieftini cu până la 7% de săptămâna aceasta. Ministrul a mai spus, cu ocazia zilei lucrătorului din sectorul medical și farmacistului, marcată sâmbătă, că farmaciile pot deja să cumpere medicamente mai ieftine de la importatori. Valeriu Pasat a devenit sâmbătă președintele Partidului Umanist. Liderul de până acum al formațiunii, medicul Ion Mereuță, a spus la congresul de sâmbătă că umaniștii sprijină inițiativa fostului șef al serviciilor secrete pentru studierea obligatorie a ortodoxiei în școală. Mereuță a devenit vicepreședinte al Partidului Umanist împreună cu fostul ministru de finanțe Ion Manole și fostul șef al Marelui Stat Major, generalul Ion Coropcean. Președintele interimar, liberalul Mihai Ghimpo, a declarat Europei Libere că inițiativele lui Valeriu Pasat îi se par nepotrivite. Președintele Poloniei va fi ales în turul 2 de scrutin în urma rezultatelor neconcludente ale primului tur de ieri, când niciun candidat nu a obținut jumătate din voturile alegătorilor. Pe primul loc, cu aproximativ 40%, s-a situat președintele interimar, speakerul liberal Bronislav Komorowski. Pe locul 2, cu aproximativ 37%, se află fostul premier conservator Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al fostului președinte Lech Kaczynski, decedat împreună cu alți 95 de oameni în catastrofa aviatică de la Smolensk pe 10 aprilie. Fratele președintelui decedat a spus că alegerile de duminică nu sunt obișnuite, ci rezultatul unei tragedii imense. Kaczynski și Komorowski se vor întâlni în turul 2 pe 4 iulie. O delegație a Guvernului Republicii Belarus vizitează Moscova într-o încercare de ultim moment să rezolve o nouă dispută privind livrările de gaze rusești. Concernul rus Gazprom a avertizat să reducă de astăzi livrările cu 85% dacă nu îi se plătește o datorie de 192 de milioane de dolari, o datorie pe care Minskul o neagă. Gazpromul spune că reducerea livrărilor către Belarus nu le va afecta pe cele către țările Uniunii Europene. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Brazilia a devenit a doua țară care a avansat în următoarea fază a competiției după două victorii în meciurile din grupe. De 5 ori campioană mondială, Brazilia a învins ieri seara Coasta de Fildeș cu 3-1 în grupa G. La unul dintre goluri, Luis Fabiano a atins balonul cu mâna de două ori înainte de a marca și fără ca arbitru să-l observe. Olanda este o altă echipă calificată deja în 16-mile de finale. Alexandru, Diana, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Așadar, la sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul a operat modificări importante în codul electoral. În consecință, referendumurile, sau cel puțin cel programat pentru septembrie, va putea fi validat cu doar o treime participare din electorat. Partidele vor trebui să treacă un prag electoral de 4% ca să ajungă în Parlament și nu de 5% și așa mai departe. Deputații Alianței au adoptat la limită de quorum amendamentele, inclusiv din motiv că cei câțiva deputați independenți din așa numitul grup Țurcan au refuzat să le accepte. Discutăm în această dimineață cu domnul deputat Vladimir Țurcan, președintele Partidului Moldova Unită. Domnule Țurcan, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat să vorbiți cu noi la o oră atât de matinală.
Da, bună dimineața.
Domnule Țurcan, se pare că nu ați avut niciun pic de milă față de domnul deputat Ion Hădârcă, care, deși în suferință din cauza unui picior fracturat, a trebuit să vină la ședință pentru a asigura adoptarea amendamentelor la codul electoral. De fapt, ce a fost inacceptabil pentru dumneavoastră și colegi în aceste amendamente, de vreme ce ați refuzat să le votați?
Da, mersi foarte mult pentru întrebare. În principiu, eu am o stimă deosebită față de domnul Hădârcă și evident că atârnarea mea față de această persoană marcantă nu are nimic comun cu deci faptul că noi n-am participat la votarea acestor amendamente. Ce ține de obiectele noastre care n-au fost acceptate? Prima și, de fapt, de bază, a fost următoarea. Validarea referendumului în condițiile când numai o treime din cei incluși în lista electorală vor fi prezenți și deci adoptarea deciziei respective cu jumătate din celor care vor fi prezenți, a șasă parte din cei care vor fi în lista incluși, evident că în opinia noastră, în orice caz, prezintă o încălcare a normelor constituționale ce ține de securitatea, deci problemelor ce țin de modificarea prevederilor constituționale. În cazul dat, noi doar vorbim nu despre un referendum simplu, fie consultativ sau fie un referendum prin care va fi adoptată o lege organică. Noi vorbim de o modificare a Constituției. Și atunci uitați-vă care este situația. Pentru a modifica Constituția în cadrul Parlamentului este necesar de două treimi de voturi din deputați aleși, conform Constituției. Două treimi de deputați acoperă undeva la nivelul de, din punct de vedere reprezentării, 1.100.000 și ceva de mii de alegători. În cazul când noi, deci conform acestor modificări, presupunem că acest referendum poate fi valabil cu prezența, prin prezența acelor o treime din cei incluși în listă, asta înseamnă că o treime undeva la nivelul de deci 750 până la 800 de mii de alegători.
Înțelegem această logică, domnule Țurcan. Amendamentul, totuși, oricum a fost, amendamentele au fost adoptate. Amatorii de referendumuri, după cum spunea unul dintre politicieni, abia așteaptă în acest caz să intre în joc. Cum credeți că vor putea fi descurajați de acum înainte să chinuiască electoratul cu propunerea fel de fel de plebiscite?
Mă rog, cu așa o barieră de validare, eu nu exclud că orice forță politică, după gustul lor, poate să încearcă, vă zic, mai multe, în mai multe cazuri, să modifice și Constituția și orice lege prin referendum, deoarece această prevedere din codul electoral își permite așa ceva. Deci noi totuși, analizând această situație, am preîntâmplinat că nu am votat deci codul electoral din cauza acestor amendamente și om se sesiza Curtea Constituțională.
Dar poate, domnule Țurcan, aceste condiții pentru referendumuri sunt de, cum să zic, de unică folosință, doar pentru a debloca situația politică și destul de proastă de acum. Poate ulterior se vor opera modificări.
Dar noi nu putem să modificăm legislația după caz. Mai mult ca atât, dacă vorbim de referendum care ne așteaptă în luna septembrie, eu sunt sigur că majoritatea populației alegătorilor care sunt incluși în listă s-au reprezentat la urnele de vot și de ce diferite motive în sensul ăsta îmi pare că n-au fost absolut rezonabile.
Domnule Țurcan, prag electoral de 4%, blocuri electorale posibile acum vor trebui să sară peste un barem de 7% sau de 9% dacă vor întruni mai mult de două partide. Secții de votare suplimentare în străinătate, distribuirea egală între partidele victorioase, a voturilor partidelor care vor eșua în alegeri și altele. Cine credeți, domnule Țurcan, că va fi principalul beneficiar al acestei reforme electorale?
În principiu, aceste modificări, în bună parte a lor, în opinia noastră, sunt binevenite, de ce noi și am acceptat. Printre altele, la mai multe articole, noi am avut mai multe amendamente care au fost, practic, totalmente, deci toate au fost acceptate. Cu excepția unor prevederi ce țin de mecanismul constituirii secțiilor de votare după hotare. Noi aici am atras atenția la faptul că este necesar ca să fie o prevedere foarte clară în codul electoral pentru ca Comisia Electorală Centrală să aibă un temei juridic în ce condiții, care va fi modalitatea, deci stabilirea necesității creierii acestor secțiilor de votare după hotare în afara misiunilor diplomatice. Și, deci, cel mai important, ca negocierile cu guvernele țărilor respective să fie desfășurate concomitent și cu aceeași viteză.
Înțelegem. Să schimbăm un pic tema acum, domnule Țurcan. Partidul Moldova Unit ar fi trebuit să devină, odată cu vinirea dumneavoastră în fruntea acestuia, cum s-a spus, un proiect de alternativă pentru electoratul dezamăgit de prestația liderilor comuniști și de politica promovată de actualul guvern. Ce se întâmplă, de fapt? Electoratul este mai lent la dezamăgire sau rămâne entuziasmat de performanțele guvernării și opoziției?
Eu cred că alegerile care ne așteaptă, mai mult că în luna noiembrie, vor demonstra care este dispoziția electoratului sau care va fi dispoziția electoratului la momentul respectiv. Actualmente sunt mai multe deci motive de ce este așa un fel de dezamorțire în deci opinia lor electoratului din cauza că s-a creat o situație foarte interesantă. Dintr-o parte, ei sunt dezamăgiți de guvernarea, în primul rând, în ultimii ani, a Partidului Comuniștilor. În același timp, cei care au venit, iarăși, n-au demonstrat capacitatea de plină pentru a rezolva problemele în cauză. Și faptul că, la momentul dat, la nivelul 36-38% din alegătorii nu sunt deciși pentru cine să voteze, este un fapt foarte alarmant.
Domnule Țurcan, dar cât de adevărat este spusele fostului dumneavoastră coleg, domnul deputat Guzna, care a declarat, plecând de la Partidul Moldova Unită spre PD, că într-o perioadă de 1-2 ani nu poți să faci o formațiune politică care ar îndrepta lucrurile în țară?
Eu sunt de acord că este foarte dificil în termen de 5, 6, 7 luni care noi avem la dispoziție să fie deci formată o fracțiune, un partid care într-adevăr poate să influențeze vedit politica în țară. Dar aici și este problema curajului politic, una la mână și conjuncturii politice doi la mână. Îmi pare că dumnealui pur și simplu n-a demonstrat trăsăturile de caracter necesare pentru ca să fie într-adevăr un politician, cum zice lumea, copt și matur în sensul ăsta. Ei, mă rog, dar sunt și alte probleme pur a dumnealui personale, care dumnealui consideră că poate fi rezolvate sau protejate, fiind sub acoperirea altei formațiuni politice.
Odată cu adoptarea de către domnul Valeriu Passat a Partidului Umanist, s-au auzit speculații că acest partid binecuvântat de mitropolie ar putea prelua o parte din membrii mai bisericoși ai PCRM. Dumneavoastră, de asemenea, ați fost citat declarând că în curând la Moldova Unită vor adera și alți deputați din actualul legislativ. Tot de acolo, de la PCRM, cu mai puțină religiozitate?
Nu cred că este un lucru binevenit când noi, deci sentimente religioase, le confundăm sau încercăm să le cumva să le îmbinăm unul cu altul cu intențiile politice. În genere, eu aș considera că un partid care este constituit în baza, deci, preferințelor religioase, nu este un lucru binevenit.
Niciodată nu spuneți niciodată, mai ales în politică. Dumneavoastră, domnule Țurcan, admiteți vreo posibilitate de colaborare cu partidul condus de domnul Valeriu Passat și, în general, acum, de vreme ce blocurile electorale au redevenit posibile, în ce măsură vă gândiți la posibilitatea alierii cu alte partide sub ideea unei stângi politice modernizate în afara PCRM?
Noi suntem adepți a ideii de a consolida la maximum forțele politice din aripa stângă. Și în acest context, clar că, dacă vorbim de partidul domnului Passat, în primul rând trebuie să studiem atent care vor fi pozițiile a dumnealor, anume pe problemele politice. Nu pe problemele religioase, dar pe problemele politice. Și după aia, să vede care sunt posibilitățile. Totodată, eu nu resping posibilitatea de a căuta și de a găsi acest dialog în cadrul dialogului și consens cu alte forțele politice din stânga a Republicii Moldova.
Domnule Țurcan, vă mulțumim că ați acceptat să discutați cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Vladimir Țurcan, liderul Partidului Moldova Unită. Este ora 7:17. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim însă la știri prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Alexandru Ieftodi.
Elena Dobrovitskaya, tânăra reținută de miliția transnistriană miercurea trecută, a fost eliberată. Anunțul a fost făcut de președintele Organizației pentru Drepturile Omului, Promolex, Ion Manole. Valeriu Passat a devenit sâmbătă președinte al Partidului Umanist. Liderul de până acum al formațiunii, medicul Ion Mereuță, a spus la congres că umaniștii sprijină inițiativa fostului șef al serviciilor secrete pentru studierea obligatorii a ortodoxiei în școală. Deputatul Vladimir Țurcan, liderul Partidului Moldova Unită, a declarat Europei Libere azi dimineață că reducerea pragului de participare la referendumurile constituționale îi se pare periculoasă.
Cu așa o barieră de validare, nu exclud că orice forță politică, după gustul lor, poate să încearcă în mai multe cazuri să modifice și Constituția și orice lege prin referendum.
Modificarea codului electoral a fost operată săptămâna trecută de Alianța de Guvernare pentru a rezolva impasul la alegerea șefului statului. Președintele Poloniei va fi ales în turul 2 de scrutin în urma rezultatelor neconcludente ale primului tur de ieri, când niciun candidat nu a obținut jumătate din voturile alegătorilor. Pe primele două locuri s-au clasat la distanță mică președintele interimar, speakerul liberal Bronislav Komorowski și conservatorul Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al fostului președinte polonez decedat în catastrofa aviatică de la Smolensk pe 10 aprilie. Statele Unite și Rusia spun că împărtășesc îngrijorări comune în legătură cu violențele și tensiunile interietnice continue din Kirghizistan. O declarație a Departamentului de Stat spune că situația din Kirghizistan a fost subiectul unei convorbiri telefonice între secretara de stat Hillary Clinton și ministrul de externe rus Sergei Lavrov. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Brazilia a devenit a doua țară care a avansat în următoarea fază a competiției după două victorii în meciurile din grupe. Olanda este o altă echipă calificată în 16-mile de finală. Alexandru Diana, atât de la mine, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știți la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:20. Diana, multe puține, e ora ziarelor de astăzi.
Sorina Ștefurță să scrie: în timpul că nicio guvernare, din câte a văzut până astăzi, nu a recunoscut că miraculoasa reglementare transnistreană nu este posibilă și că, dacă Republica Moldova vrea să iasă la suprafață, trebuie să se elibereze de piatra care o trage la fund. Dimpotrivă, oficialii spun că vor tot căuta soluții. La ce bun atâta insistență, se întreabă ziarista, pentru un corp care oricum e străin. Constantin Tănase tot în timpul scrie că mitropolitului Vladimir trebuie să îi se explice popular că mitropolia, da, poate fi a Moscovei, dar biserica nu, biserica e a lui Hristos, că partidele politice înseamnă luptă, partizanat, baricade, pe când misiunea bisericii e să demoleze baricadele, să împace oamenii, să-i adune împreună, indiferent din ce partide fac parte, conchide Tănase. Ziarul Komsomolskaya Pravda scrie că majoritatea moldovenilor cheltuie mai mult decât câștigă și că salariul mediu în Republica Moldova este de aproape 1300 de lei. Pe de altă parte, Tatiana Lariușina, expertă la IDIS Viitorul, constată că din cauza că datele statistice nu cuprind cea așa zisă economie subterană și că de foarte multe ori salariile sunt plătite în plic, cifrele oficiale nici pe departe nu reflectă realitatea.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Găsesc de unăzi în ziarul Comunistul un mesaj disperat al unor locuitori ai satului Micleușeni, Strășeni. Povestea acelor micleușeneni care semnează apelul în numele a 800 de gospodării e tristă și absurdă. Va să zic că acum 3 ani oamenii aceia au adunat bănuți cu bănuți, investind fiecare câte 5-6 mii de lei în construcția conductei de gaze naturale. Gazoductul vital a fost construit, s-a extins până în gospodăriile oamenilor, dar lipsesc cu desăvârșire gazele naturale. De aceea, gospodarii deznădăjduiți solicită ajutorul redacției ziarului Comunistul. Citez: ne-am adresat de foarte multe ori la toate instanțele superioare de conducere, dar nimeni nu ne ascultă și nu ne ajută. Oamenii s-au jertvit, au cheltuit bani în zadar, toți suntem dezamăgiți, situația se tensionează la maximum, vă rugăm frumos să ne ajutați. Am încheiat citatul. Ce să spun, e ușor bizară situația, nu? Să construiești un gazoduct și să nu ai gaze. Păi unde o fi dispărut gazele naturale? Sau poate gospodarii mai au niște datorii de care nu-și amintesc? Sau poate e și mai trist? Poate gazele, în ciuda existenței conductei, nici nu pot să ajungă acolo. Habar nu am, dar în spațiul nostru ciudat miraculos, orice e posibil. Și mai există aici două amănunte ciudate. Așadar, oamenii se adresează timp de 3 ani de zile unor organe de resort, dar nimeni nu-i ajută. Păi de ce sunt atât de reticente organele cu pricina? Și o ultimă observație. Nu au greșit cumva gospodare din Micleușeni adresa? Păi dacă organele de resort i-au ignorat pe vreme când la putere erau comuniștii, ar putea oare să-i ajute acum ziarul Comunistul când la putere sunt liberalii? E doar o presupunere. Poate apelul disperat trebuia publicat într-un alt ziar. Vom trăi și vom vedea.
Dan Alexe acum despre o poveste de dragoste platonică aproape shakespeariană pentru Amalia, în jurnalul său de corespondent.
Mergând recent la București, am rugat un prieten să mă ducă undeva cu mașina. Când mi-a confirmat că e liber și poate, l-am întrebat dacă știe drumul și mi-a răspuns că nu, dar că lasă că știe Amalia. Credeam că o să-și aducă nevasta sau iubita, sau că mijlocește vreo întâlnire pentru mine. Amalia s-a dovedit însă a fi vocea dispozitivului GPS de navigare prin satelit. Prietenul meu era practic îndrăgostit de Amalia. Mai întâi mi-a explicat în detaliu calitățile vocii ei. Voce pe care eu o găseam extrem de enervantă și monotonă și care foarte des pocea cuvintele românești. Ca să mă convingă, mi-a pus și alte voci. Morocănosul James, care dădea indicații cu un accent bucureștean atroce, sau una pe care el o botezase Tanti Justina, pentru felul în care avertiza cu un ton mămos că mașina o luase razna. Amaliei însă, prietenul meu îi găsea ceva foarte sexy în voce și de câteva ori chiar a cotit-o în mod intenționat pe drumuri nepotrivite, numai pentru a o auzi cum insistă, râind puțin franțuzește, prima la dreapta. Amalia ne-a băgat prin sensuri interzise și pe străzi care erau un lucru, numai că ea nu știa asta și insista să o ținem înainte și să forțăm barajul șantierului. Prietenul meu chiar s-a certat cu ea și la un moment dat a vrut să o lovească. De mine uitase cu totul, iar când l-am întrebat de ce nu se uită pe hartă, s-a supărat și mi-a spus că nu înțeleg nimic. Amalia e perfectă, de vină e nenorocita de primărie a Bucureștiului, care pune șantiere unde îi vine și când îi vine. M-a acuzat că sunt un om care se opune progresului și că nu-mi dau seama cât de perfecționat este sistemul GPS al Amaliei față de cel mult mai primitiv pe care el îl are în telefonul inteligent de tip iPhone, pe care bunul om îl ținea între genunchi când conducea și la care se uita din când în când să vadă dacă a primit vreun e-mail. Apoi, i-a mai zis el, Amalia îi ține de urât când conduce noaptea singur. Singur, pentru că nevasta vie și adevărată îl lăsase de curând. L-am întrebat dacă nu cumva își lua iPhone-ul noaptea în pat și mi-a zis mirat că da, dacă cumva primește noaptea vreun e-mail urgent. Am vrut atunci să mă abțin de la vreun comentariu, dar până la urmă i-am zis că, după părerea mea, nevastă s-a fusese geloasă pe Amalia. Mai întâi a bănuit că glumesc, dar văzându-mi figura serioasă, a dat și el din cap că așa este. Tocmai ajunseserăm la destinație, dar Amalia continua să insiste încăpățânată că trebuie să o luăm pe prima la dreapta. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi alături de Tim Gain și Leticia Sadie, adică Stereolab.
Combinând o anumită înclinație pentru popul melodic al anilor 60 cu elementele esteticii rock ale așa numitelor trupe krautrock, la modă în Germania anilor 70, Stereolab a fost unul din cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut. Între că fie spus acest atribut, krautrock conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor, un termen care ridiculizează obișnuința acestora din urmă de a mânca varză, kraut în limba germană, de unde și porecla pusă de anglofoni germanilor, krauts. Prin krautrock însă, cronicarii muzicali descriu rock-ul experimental cântat de anumite trupe germane, ce făcea o muzică mai mecanică, mai electronică, spre deosebire de cele din Marea Britanie și de peste ocean, care se îndreptau mai mult spre jazz sau spre muzica clasică. O muzică bazată pe un ritm pulsatoriu pe care erau suprapuse sofisticate sunete de sintetizator. Cu alte cuvinte, krautrock-ul era o muzică ce anunța avantgarda post-punk a anilor 90. Conduși de Tim Gain și Leticia Sadie, cei de la Stereolab au lucrat cu forme muzicale situate la marginea rockului, cum ar fi bossa nova sau muzica din încintele de așteptare ale hotelurilor sau ale aeroporturilor, muzica de film, forme în mod tradițional evitate de rock, ne spune Stephen Thomas Erwine de la All Music Guy. Marca sonoră a grupului este deconcertantă, simplă și a oferit baza unui spectru larg de experimente stilistice pe parcursul unei cariere prolifice. Piesa pe care o ascultați se numește Metronomic Underground și apare pe antologia Serene Velocity.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21, emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.